Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevdə Əliyevadır. Türkiyədə keçirilən parlament seçkilərində Ədalət və İnkişaf Partiyasının qələbə əldə edəcəyi gözlənilirdi. AKP-nin səslərin 50%-ə yaxınına əldə etdiyi seçkilərin nəticələri müzakirə mövzusu olaraq qalır. Brookings İnstitutunun Türkiyə proqramının direktoru Ömər Taşpınar seçkilərin nəticələrinin iqtisadi inkişafa əsaslandığını deyir. O, ilk dəfə Ədalət və İnkişaf Partiyasının 3 dəfə ardıcıl olaraq qələbə əldə etdiyini bildirib. Lakin ekspertin fikrincə parlamentdə yerlərin 3-də 2-sini əldə edə bilmədiyinə görə yeni konstitusiyanın təsisi AKP-ni müxalifətin dəstəyini əldə etməyə vadar edəcək.
AK Parti'nin seçim öncəsi çox milliyetçi söylemini dəyişdirərək daha uzlaşmacı, mümkünsə parlamentodakı Kürt milletvekillerini də kucaqlayıcı və aynı zamanda da CHP-nin də demokratikləşməyə sıcak bakan söylemini de kullanarak bir bakıma CHP ile de bir masaya oturarak herkesi kucaklayıcı, sivil toplumu arkasına alan yeni bir anayasa yazımı konusunda bir an evvel hareket etmesi gerekiyor.
Seçki qabağı kampanyalar zamanı Avropadan danışılmadığından gileylenen ekspertler de var. Türkiye'nin Avropa İttifakına üzülük müddətinin yeniden başladılması təklifini ileri süren Beynəlxalq Böhran Təşkilatının Türkiye təmsilçisi Hugh Pop hesab edir ki, Türkiye son iller elde ettiği nailiyetlere göre Avropaya borçludur.
Yatırımlar konusunda 2000'de Türkiye'ye gelen direkt yatırımlar 1 milyar dolar civarındaydı. Avrupa Birliği tam üyelik müzakereler başladığından sonra 20 milyar dolara yükseldi. Yani 20 kat yükseldi. Şimdi yarı yarıya düştü. Çünkü hem mali kriz var dünyada ama hem bir kuşku var. Türkiye gerçekten Avrupa Birliği'nin standartlar ve normlara ulaşacak mı? Yani Türkiye emniyetli bir yatırım yeri midir? Başlangıçta bu var. Ekonomik bir neden, başka bir neden de var. Türkiye için Avrupa Birliği hep reformlar için lokomotif gibi bir görev yaptı. Şimdi 3-4 senedir aşağı yukarı bir hareket yok. Bunun sonuçları görüyoruz yavaş yavaş. Yani Türk eğitim sistemi yenilenmiyor. Türkiye'deki adalet sistemi yenilenmiyor. Yani bu tür derin reformlar yapılmıyor artık ve bunlar tekrar canlandırmak için Avrupa süreci iyi bir alet olabilir ve olacak düşüncesindeyim.
Seattle'daki Washington Üniversitesi'nin beynəlxalq əlaqələr üzrə professoru Rəşad Kasabalı hesab edir ki, 12 iyun seçkiləri Ədalət və İnkişaf Partiyasının böyük qələbəsidir. Parlamentdə 4 partiyanın təmsil olunmasını Türkiyənin nailiyyəti kimi qiymətləndirən professor yeni parlamentin qarşısında bir sıra problemlərin həllinin durduğunu deyir.
Olay var hemen akla gelen. Birincisi tabii anayasa değişikliği. Görünüşe göre meclisteki partilerin, grupların çoğunun desteklediği bir şey bu. Bunun bir tartışma sonucunda, partiler arasında varılacak bir anlaşma sonucunda ortaya çıkması bence iyi olacak. Yani 12 Eylül Anayasası'nın bazı antidemokratik unsurlarının değiştirilmesi açısından. İkincisi ekonomik politika. Tabii hükümetin başta kalması ekonomik politikaların da devam edeceğini gösteriyor. Bence bu hem iç piyasalar hem dış ilişkiler için önemli. Üçüncü büyük sorun da tabii Güneydoğu olayı, Kürt sorunu. Bence böyle parlamenter yollarla mecliste temsil edilmesi, bağımsız milletvekilleri olarak bu grubun Türkiye için yararlı. Sanıyorum bu parlamento dışı daha şiddete dayanan çözümleri de biraz gündem dışında bırakacak.
Ekspertler hesap edir ki parlamentte müstəqil nümayəndələrin çoxluğu problemlerin həllinde yararlı olabilir. Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'ın tənqidçiləri onu özünün rəhbərliyi ilə prezidentli bir rejimin təsis edilməsində günahlandırıb. Onun hakimiyyətindən hədsiz dərəcədə istifadə etdiyi və ölkəni dünyəviçilikdən yayındırdığı haqda iddiamlar da irəli sürülüb.